Danış Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyev, müsahibim isə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Ərəstun bəy, bu gün Azərbaycan Müdafiə Nazirinin yaydığı bəyanatda Ermənistan mətbuatında gedən bəzi məlumatlara yer verilib və deyilir ki, may ayının 8-də Azərbaycan tərəfinin müharibəyə başlayacağı ilə bağlı şayələr yayılıb. Nazirlik bunun həqiqət və yaxud da yanlış olduğu barədə şərh verməyib. Sizin fikrinizcə bu şayələr ümumiyyətlə və yaxud da bu məlumatmı, şayələrmi, haradan qaynaqlanır? Necə ortaya çıxıb bu məlumatlar?
Əslində bu tip şayələr spontan da yarana bilir, kimlərinsə təşəbbüsünlə və bir çox hadisələrdə, təkcə müharibə ilə bağlı deyil, hərbi vəziyyətlə bağlı deyil, bir çox hadisələrdə biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, bu cür məlumatlar, şayələr yayılır və sonrakı mərhələrdə də hətta belə hadisələr də olubdur ki, o şayələr özünü doğruldur. Və Müdafiə Nazirliyinin buna cavabı, bugünkü cavabı çox əslən qeyri-müəyyəndir. Yəni, nə təksib olunubdur, nə təsdiqlənib siz dediyiniz kimi. Amma eyni zamanda o bildirilibdir ki, nə qədər ki Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. İstənilən hərbi əməliyyat torpaqların azad olunması üçün mümkündür və labüddür. Belə olduğu halda düşünmək olar ki, Ermənistan tərəfin şayə kimi qəbul elədiyi və yaxud Azərbaycan tərəfindən şayə kimi yayılan bu məlumat öz təsdiqini də tapa bilər. Yəni, ən azı Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamadan belə görür.
Son bəyanatlarda həm erməni tərəfi, həm Azərbaycan tərəfi sözsüz ki, bildirirlər ki, danışıqlara hər zaman hazırıq. Amma son bəyanatlarda bir qədər danışıqların artıq arxa plana keçdiyi sanki hiss edilir. Bu fonda yəni müharibənin yenidən qızışması ehtimallarını nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla onu deyim ki, danışıqlardan yayınma prosesi bugün daha çox Ermənistan tərəfdən görünür və bu da anlaşılandı. Çünki aprelin əvvəlindəki hərbi qarşıdurmadan sonra Ermənistanda faktiki olaraq ictimai-siyasi vəziyyət də əvvəlki deyil və silahlı qüvvələrdəki, o cümlədən Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında yerləşən hərbi birləşmələrdə əhval-ruhiyyə də eyni deyil. Ona görə ki, illər boyu Ermənistan rəhbərliyi iki istiqamətdə ciddi təbliğat aparırdı. Bir təbliğat bu Ermənistan dövlətinin faktiki olaraq siyasətinin mərkəz bəndinə, mərkəz prinsipinə çevrilmiş Dağlıq Qarabağ məsələsi idi ümumiyyətlə. Yəni bütün Ermənistan hakimiyyətinin siyasəti Dağlıq Qarabağ üzərində qurmuşdu. Eyni ilə Azərbaycan tərəfində yeri gəlmişəm. İkinci isə Rusiya ekspertlərinin də xeyirxah köməyi ilə Ermənistan ordusunun az qala dünyanın ən nizamlı, ən düzənli, ən güclü ordularından biri olması haqqında mif yaradılırdı. Və mən əminəm ki, Ermənistan cəmiyyətinin özündə də bu mifə kifayət qədər inananlar olmuşdu. Amma aprel ayının ilk 4-5 günü göstərdi ki, vəziyyət tamamilə fərqlidir və təsadüfü deyildi ki, biz bunun arxasında məhz Ermənistanda daxili siyasi fəallaşmanın, özdə müxtəlif istiqamətlərdə fəallaşmanın şahidi olduq. O cümlədən elə xarici siyasətdə də, məsələn, Rusiya-Ermənistan münasibətlərində yaranan gərginlik, Ermənistanın faktiki olaraq təklənmiş vəziyyətdə düşməsi, o cümlədən öz müttəfiqləri sayıla biləcək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvləri tərəfindən belə dəstəklənməməsi, onların tərəfindən bəzilərinin hətta Azərbaycana müəyyən xoş məramlı mesajlar verməsi, o cümlədən Belarusun, Qazaxstanın. Təbii ki, bu Ermənistandakı mövcud siyasi, ictimai-siyasi konstruksiya öz təsirini göstəribdir. Və bundan sonra danışıqlar prosesinə getmək təbii ki, Ermənistanın marağında deyil. Bu hakimiyyətin faktiki olaraq məğlub rolda olmasını göstərmək demək olardı, təsdiqləmək demək olardı. Ona görə sabotaj gedir. Və danışıqlar prosesinin indiki mərhələdə, ümumiyyətlə, mümkünlüyünü mən istisna eləyirəm. O halda bu mümkün ola bilər ki, doğrudan da beynəlxalq güclər ciddi şəkildə təzyiq göstərib, münaqişə tərəflərini danışıqlara sövq eləsinlər, məcbur eləsinlər. Bu isə təcrübədən göründüyü kimi qeyri-mümkün. Bu qeyri-mümkünsə demək, istənilən bir anda hərbi qarşıdurmanın yenidən alovlanması da qaçılmazdır.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick açıqlama verib Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair və bildirib ki, münaqişənin müharibə yolu ilə həlli yoxdur, yalnız danışıqlar yolu ilə məsələ həll olunmalıdır. Hazırki şəraitdə danışıqların bərpa prosesi nə dərəcədə real ola bilər və nə qədər vaxt ala bilər ki, bu proses yenidən bərpa olunsun, əgər bu günləri mövcud deyilsə bu proses?
Mən hesab edirəm ki, bu bəyanat növbətçi bəyanatlardan biridir. Şablon bəyanatdır və əminəm ki, cənab Orlik özü də çox gözəl başa düşür ki, indiki reallıqda sülh prosesini yerindən tərpətmək, ölü nöqtədən tərpətmək qeyri-mümkündür. En azı ona göre ki aprel ayında bunun için hiçbir zemin olmuyordu. Hərbi əməliyyat ayın əvvəlində, ondan sonra Ermənistan tərəfin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini artilleriya atəşinə tutması, indi Azərbaycan tərəfindən verilən mesajlar, məsələn yerli telekanallar faktiki olaraq ordu hissələrinin, Azərbaycan ordu hissələrinin cəbhə xəttinə doğru çəkilməsini açıq-aşkar göstərirlər. Yəni, təbii ki, bu bir sülhə məcbur etmə əməliyyatı da ola bilər, belə bir gediş də ola bilər. Amma digər tərəfdən təcrübə göstərir ki, sülh prosesi iki halda baş verir. Ya tərəflər həqiqətən də sülhün yeganə çıxış yolu olduğunu anlayır və masa arxasına əyləşir və ya tərəflərdən biri zəifləyir, daha böyük itkilərdən qaçmaq üçün sülh prosesinə getməyə məcbur olur. Burada mən düşünürəm ki, biz haradasa daha çox ikinci varianta yaxın bir situasiya gördük. Ona görə mən düşünürəm ki, sülh prosesindən bugün danışmaq hələ tezdir.
Bugün ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Mark Toner də bir açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ Dağlıq Qarabağı tanımır, beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə tanımır. Yəni, mənim sualım bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın rəsmi tərəfinin, yəni ABŞ-ın bu münaqişənin həllində rolunun artırılmasında maraqlı olmalıdır mı? Əgər maraqlı olmalıdırsa, bu proses necə həyata keçirilməlidir?
Azərbaycan bir mənalı olaraq burada maraqlı olmalıdır. Ona görə ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalının arxasında Rusiya dayanır. Və Rusiyanın bu münaqişədə vasitəçiliyi, tək başına vasitəçiliyi və yaxud daha fəal vasitəçiliyi, bu heç bir zaman münaqişənin Azərbaycanın xeyrinə həll olunmasına gətirib çıxarmayacaqdır. Və bundan əlavə də, ümumiyyətlə, mən düşünmürəm ki, Rusiya bugün münaqişənin həllində maraqlıdır. Çünki bu münaqişə Rusiyaya bölgədə öz təsir imkanlarını qoruyub saxlamağa imkan verir. Ona görə də, məsələn, Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev həmin məlum aprel qarşıdurmasından sonra Bakıya səfəri zamanı açıq şəkildə bildirdi ki, biz status quo-nun saxlanmasında maraqlıyıq. Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov isə bildirdi ki, Rusiya Azərbaycanı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında və Gömrük İttifaqında, Avrasiya İqtisadi Birliyində görmək istəyir. Deməli, burada həm də münaqişədən bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunmasını müşahidə edir. Münaqişə həll olunacaqsa, artıq o təzyiq vasitəsi itmiş olacaqdır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bölgədə sabitliyin, bölgənin inteqrasiyasının, bölgənin strukturlarla, qurumlarla əməkdaşının artırılmasında ABŞ maraqlıdır. Və burada bizim maraqlarımız üstə düşür. Mən hesab edirəm ki, yaranmış situasiyada ABŞ və digər qərb ölkələri faktiki olaraq Azərbaycanla onların maraqları üst-üstə düşür, belə deyək.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi akreditə olunan diplomatik korpusların nümayəndələrini cəbhə zonasına, yəni onların səfərini təşkil edib, cəbhə zonasına aparıb. Yəni, bu prosesin bir hissəsi ola bilərmi? Yoxsa təxminən bir həftə əvvəl də xarici media qurumlarının nümayəndələri cəbhə bölgəsinə aparılmışdı. Bu hadisələr adətən müntəzəm baş verən, vaxtaşırı baş verən səfərlər deyil, xüsusilə cəbhə zonasına. Yəni, bunu nə ilə əlaqələndirirsiniz?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəf dünyaya reallığı çatdırmaq istəyir. Çünki bilirsiniz ki, bayaq da bunu qeyd elədim. Ermənistan tərəf həmin o məlum aprel qarşı durmasından bir qədər sonra özünə gələrək Azərbaycanın sərhəd yanı kəndlərini, cəbhə xətti yanı boyunca bütün kəndlərini demək olar ki, Cəbrayıldan Goranboya qədər aramsız artilleriya atəşinə tutdu. Azərbaycan tərəf bunu göstərməkdə maraqlıdır və bunun dünyaya, beynəlxalq aləmə o cümlədən öz ölkələrini təmsil edən Bakıda akreditə olunmuş diplomatlar vasitəsilə çatdırılmasında maraqlıdır. Həmçinin media vasitəsilə. Çünki bundan sonra Azərbaycan tərəf faktiki olaraq bu da sübut olundu. Güclü tərəf kimi bu münaqişədə o özünə rəva görə bilməz ki, Ermənistan işğalçı qoşunları cəzasız qalaraq Azərbaycanın kəndlərini, dinc əhalini aramsız top atəşinə, raket atəşinə tutmaqla bir xof yaratma və yaxud özünə bir daxildə bir daxili auditor üçün bəraət qazandırmaq, bir qələbə görüntüsü yaratmaq üçün bu cür taktikanı davam etdirsin. Mən düşünürəm ki, bu çox ciddi mesajdır.